ajatus nyt on puhua jollakin tavalla työvoiman tuottamisesta, sanotaan näin, tietysti kapitalistisessa tuotannossa työvoima on keskeinen kategoria ja lisäarvo syntyy työvoiman tuota, käsitteestä. Tai se on olennaista ymmärtämisessä ja sitten tietysti mä yritän sen kautta käsitellä jollakin tavalla ikään kuin nykytyön ongelmia tai ristiriitoja nimenomaan sen tyyppisen työn, jossa ei tuoteta mitään tuottajastaan ihmisestä erillistä tuotetta, vaan se ihminen itse ja sen suhteet toisiin on ikään kuin tuote siihen. Tuotannossa on tietysti jollakin tavalla analysoida niitä ristiriitoja ja mahdollisesti jonkun tämmöisen niin sanotun uusin tavan työn ristiriitokautta. Mutta mä nyt voin näin ensimmäisenä palatakseni Jussin esitelmään, kun Jussi puhuu tästä. Ja sen kautta mennäkseni tähän teemaan, kun Jussi puhuu tästä kivikirveestä, mikä on se työkalu, jolla 1,5 miljoonaa vuotta ihmiskunta on tullut toimeen. Niin sitten mulle vaan tuli mieleen siitä toinen työkalu tai tämmöinen niin sanottu biologinen ja psykologinen työkalu tai teknologia, joka mun nähdäkseni yhden tämmöisen englantilaisen arkeologin, jonka nimi on ehkä Timothy Taylor, tai joka tapauksessa joku tämmöinen teillä alkava tavanomainen englantilainen nimi, mä en ihan varmaan kirjoittanut semmoisen kirjan, jossa tietysti lähtökohtana ylipäätään on se, että tekniikka on tietysti mielessä biologinen ilmiö, ei olemassa minkäänlaista luonnon ja tekniikan vastakkaisuutta, vaan vaikka periaatteessa ravun sakset on tekniikka, niin kuin André Leroy-Gourhan kuvaa, ja sitten teknologiassa tapahtuu tietynlaista evoluutiota, jossa niin kuin ihmiselle ominaistaan kyetä siirtämään näitä tiettyjä teknisiä toimintoja ruumiin ulkopuolelle ja saada niihin enemmän voimaa tietyillä apuvälineillä. Mutta mikä on siis Timothy Taylorin mukaan ollut ihmisen evoluution tärkein teknologinen keksintö? Se on ollut kantoliina. Tämä on tietysti mulle niin kuin kantoliina, jossa kannetaan siis vauvoja. Tämä on tietysti mulle lamaannuttava väite, koska mä en koskaan niin kuin oppinut käyttämään sellaista täysin kammuttavaa keksintöä ja käytettyä niistä kymmeniä kertoja. Mä en koskaan oppinut sitomaan sitä kunnolla, vaan tarvitsin siihen aina apua, mutta joka tapauksessa tämän tyypin, jonka nimi ehkä on Timothy Taylor, niin mukaan kantoliina on ihmisen evoluution tärkein tekninen keksintö. Minkä takia? Yksinkertaisesti sen takia, että jos ihmisen aivojen kehityksen kannalta olennaista on niin sanottu pitkä lapsuus, se, että ihmisen aivot ei synny malmiina, vaan nimenomaan ne aivokuoren alueet, niin kuin ne on tietynlaisia otsa- ja päälläkin lohkojen neokorteksin osia, joilla sijaitsee kaikki niin sanotusti kehittyneimmät toiminnot, kieli ja kielenkäyttö tai muun. Niin kehittyy kaikkein voimakkaimmin syntymän jälkeen, ja se tarkoittaa sitä, että ihminen on riippuvaisempi toisista. Ja siihen liittyy tietynlainen vailla tiettyä erityistä ympäristöä oleminen ja niin edelleen. Välittömien biologisten viettien puuttuminen niin kuin samassa mielessä kuin punkilla tai muuta vastaan. Idea on se, että ilman kantoliinaa eli teknistä apuvälinettä, jonka avulla sitä vauvaa voidaan myös niin kuin kantaa mukana, niin se on ollut välttämätön edellytys sille, että aivot saa niin kuin kehittyä rauhassa syntymän jälkeen. Se on taas ollut ollut hominien evoluutiossa välttämätön edellytys ihmisaivojen kehitykselle. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Sitten vaan yksinkertaisesti sitä, että se niin kuin tietyt teknologiset apuvälineet, tai siis niin sanotusti, koska työvoima on jo nimenomaan sitä, niin kuin Jussi sanoi, ihmisen innovatiivisuutta tai semmoista kykyä muuttaa ympäristöä. Ja samalla muuttaa tietysti aivoja ja aivojen toimintoja, niin se liittyy siihen, että tämmöiset teknologiset keksinyt niin kuin kantoliinaan tehneet tämän ihmisen innovatiivisuuden kehittymisen mahdolliseksi, joka on tietysti työvoimaluonne. Mutta tietysti kantoliina on myös hyvä esimerkki, ja sen käyttäminen hyvä esimerkki niin sanotusta uusin tavasta työstä, jolla tuotetaan työvoimaa. Työvoimaa, joka tietysti usein jää niin kuin tavanomaisesti tekniikkaa ja työtä ja tuotantoa koskevissa keskusteluissa pikkasen näkymättömämmäksi. Miten tuotetaan ihmisiä, uusia ihmisyksilöitä, jotka kykenevät sitten taas tuottamaan tai uutta, niin kyse on niin sanotusta uusintavasta työstä tai hoivatyöstä, ja mä ajattelin, että sen kautta voidaan avata sitten yleisemmin nykytyön ristiriitoja, mutta sitten tietysti niin kuin, myös tavallaan tämän niin sanotun uusintavan työn, vaikka tietysti on sitten kysymys sikäli, kun nykyään vaikka hoivatyö on tuotu työmarkkinoille ja suoraan siinä mielessä lisäarvoa tuottava työn piiriin, niin kyseenä voidaan tietysti puhua sitten, niin kuin mikä näiden niin sanotusti uusintamisen ja tuotannon eroon ja onko sitä ja niin edelleen, mutta se on taas toinen kysymys. Joka tapauksessa kysymys niin sanotusta uusintavasta työstä on tietysti kysymys, jonka erityisesti niin sanottu marksilainen feminismi nostaa esiin ja missä ne niin sanotusti puuttuu työvoiman tuotannon kysymykseen. Ja mä ajattelen, että se on sillä tavalla olennainen kysymys, jos analysoidaan tuotantoa, niin kahdesta syystä. Ensinnäkin tietysti sen takia, että nämä tietyt tekstit, ennen kaikkea tietysti Maria Rosa Dalla Costan The Power of Women and the Subversion of Community jostakin 70-luvun alusta, niin on semmoisia juttuja, joissa niin kuin tietyllä tavalla mun nähdäkseni on ainoita teoreettisia teitä, joissa jollakin tavalla niin kuin kritisoidaan Marxia samalla tavalla kuin Marx kritisoi poliittista taloustiedettä. Tämä ideana tietyllä tavalla niin kuin jatkaa, ratkaista ne siellä kesken olevat avoimet kysymykset ja jollakin tavalla niin kuin jatkaa siitä pisteessä, missä Marxin työ jää kesken. Ja musta se on niin kuin olennainen kysymys. Sinänsä siitä nyt voidaan sitten käydä tiettyjä poliittisia nykyjuttuja, mutta ideana on siis yksinkertaisesti se, että jos kapitalistisessa tuotannossa lisäarvon tuottamisen mahdollisuus perustuu siihen, että työvoima voi tuottaa enemmän arvoa kuin sen omiin uusintamisedellytyksiin sisältyy. Sisältyy sen tavallaan työvoiman kyvyssä tuottaa enemmän kuin mitä sen itsensä tuottamiseksi on vaadittu. Silloin täällä niin kuin työvoima on tavallaan se kategoria, missä on lisäarvon salaisuus. Sitten Marx tietysti itse niin kuin kysymys siitä, miten työvoima syntyy, niin se jää pikkasen kesken, koska Marx tavallaan niin kuin hahmottaa työvoiman tuottamisen tai niin sanotun uusintamisen ainoastaan niin kuin tämmöisen, että ostetaan markkinoilta ruokaa ja työläinen tuotetaan, työvoima tuotetaan sillä, että sille annetaan ruokaa, joka tulee niin vähän ei mistään. Tavallaan ei niin kuin hahmota työläistä kokonaisvaltaisesti, työläisen niin kuin aivojen ja ruumiin kokonaisvaltaista uusintamista tai tuottamista. Eikä niin kuin tietysti sitten myöskään sitä, että niin kuin muun muassa Silvia Federici tietyissä 70-luvun alun kirjoituksissaan sanoo, niin millä tavalla niin, niin sanotun uusintavan työn, siis hoivat, ennen kaikkea tietysti niin sanotun nykyään puhutaan hoivatyöstä, merkityksen löytäminen niin kuin tekee mahdolliseksi ymmärtää sen, että työläisen tuottamisessa tai työvoiman tuottamisessa ei niin kuin minkälaisen tahansa puhdasta lihasvoimaa käyttävän työntekijän ja puhtaasti niin kuin biologisen ruumiin tuottamista, vaan tietynlaisen työläisen tuottamisesta. Tietynlaisen työläisen tuottamisesta nykyään voitaisiin puhua subjektiivisuuksien tuottamisesta. Yksinkertaisesti sanottuna 2000-luvun Helsingin tai myöskään 2000-luvun Shanghain tehdastyöläinen ei ole samanlainen kuin 1800-luvun Manchesterin tai samanlainen kuin 1950-luvun Detroitin autotehtaan työläinen. Sillä on erilaisia subjektiivisia taipumuksia, olennaista tarkastella myös, mistä ne tulee. Ei niin kuin riitä, että tuotetaan pelkästään niin sanotusti abstraktisti työvoimaa ylipäätään, vaan olennaista on kuitenkin aina niin kuin tietynlaisen työläisen tuottamista. Ja sitten toinen kysymys tietysti on se, että niinku analysoitaessa työvoimaa tuottavaa työtä, uusintavaa työtä, niin avataan kysymys lisäarvon tuotannosta ja kapitalistisesta tuotantoprosessista tavallaan koko yhteiskunnallisten valtasuhteiden kenttään. Se ei niinku, silloin me tavallaan astutaan jonkin tavalla ulos tehtaan tai ulos toimiston seinien sisäpuolelta, kun me kysytään, että mistä se lisäarvoa tuottava työläinen tulee. Tuottava työläinen tulee. Tämä nyt on niin kuin kohtuullinen sinänsä yksinkertainen ja vanha juttu, mutta siihen liittyy tietysti tiettyjä niin kuin kysymyksiä. Tietysti ensinnäkin voidaan, se tarkoittaa, niin kuin mitä sitten esimerkiksi nämä Maria Rosa Dalla Costa tai Silvia Federici korostaa, se, että niin kuin tässä mielessä työvoimaa tuottava, eli niin sanottu uusintava työ, vaikka naisten kotityö, niin ei ole kapitalistisen tuotannon ulkopuolista, vaan se on suoraan. Se osallistuu suoraan lisäarvon tuottamiseen. Yksinkertaisesti sen takia, että jos niin kuin tehtaassa töissä käyvä mies pystyy työpäivänsä aikana tuottamaan enemmän arvoa kuin mitä sen itsensä tuottamiseksi tavallaan vaaditaan, niin sen edellytyksenä on käytännössä se, että joku hoitaa osan sen uusintamistyöstä ilmaiseksi. Tämä nyt ei välttämättä täysin enää pidä paikkaansa, kun osa tästä työstään tuotu markkinoiden tai julkisen sektorin piiriin. Mutta joka tapauksessa idea on se, että se työläinen pystyy siellä tehtaassa tuottamaan enemmän arvoa, kuin sen itsensä tuottamiseen vaaditaan sen takia, että sen vaimo ilmaiseksi pesee sen paidat ja ruokkii sen lapset niin, että seuraava työläissukupolvi syntyy ja tuotannon niin kuin jatkuminen pitkällä aikavälillä siinä mielessä tulee mahdolliseksi. Ja tämä niin kuin tässä mielessä perinteisessä vaikka Forgesessa järjestyksessä näkymättömäksi jäävä kotityö toimii itse lisäarvon tuotannon ehtona ja osallistuu siihen ja on sen kannalta täysin olennaista. Sitten tietysti niin kuin, tämän tietysti voidaan niin kuin esittää kaksi huomautusta. Yksi on se, että ensinnäkin tämä koskee tietysti yhteiskunnan. Niin sanotusti yhteiskunnan tasoa tai kokonaispääoman ja kokonaistyöläisen suhdetta ja tasoa, ei siis yksilöä. Jotkut tietynlaiset feministit on esimerkiksi 1970-luvulla esittänyt tätä väitettä vastaan sellaisen, tai esittänyt tälle sellaisen vastaväitteen, että se ei niin kuin voi pitää paikkansa, koska meillä on suuri määrä naisia, jotka käy palkkatyössä, vaikka niillä ei ole ketään niin kuin hoitamassa niiden kohdia ilmaiseksi. Mutta se ei tavallaan, siis pointti ei ole se, että joku yksittäinen, niin kuin siitä tarkastellaan yksittäisiä tyyppejä, vaan kokonais yhteiskunnallisten voimien tasolla kysymys on kuitenkin siitä, että aikana naiset ryhmänä on hoitaneet uusintavan työn ilmaiseksi saamatta siitä korvausta. Se ei niin kuin, kyse on niistä kokonaistasosta. Ja sitten tietysti toinen on niin kuin se, että tämä ei tarkoita, että olisi olemassa minkäänlaista funktionaalisuutta tai historiaalista suoraa sidettä, että sanotaan, että vaikka maksamaton kotityö olisi tietoisesti suoraan synnytetty jonkinlaisen kapitalististen instituutioiden tietoisten toimien seurauksena, tai että ydinperheen synty ja kapitalismin synty liittyisi jollakin tavalla tietoisen toiminnan tasolla toisiinsa, vaan nämä tietynlaiset erilaiset mikrovallan suhteet toimii käytännössä erilaisten työn ja tuotannon järjestämisen regiimien edellytyksinä, mutta se ei tarkoita, että ne on tuotettu yhdessä välttämättä, vaan niillä on, niin kuin Michel Foucault sanoo aina, että valtiolla ja kapitalismilla tai perheillä ja kapitalismilla ja muilla on niin sanotusti täysin toisiinsa näiden erilliset ja erilaiset genealogiat, mutta silti ne nykyisyydessä toimii osana tietynlaista vallan yleistä taloutta. Nämä on tavallaan tietysti niin kuin ne kaksi yleistä huomiota, mutta sitten tietysti kysymys on siitä, että millä tavalla tilanne on muuttunut nykyisin, kun tietysti osa hoivatyöstä tai uusintavasta työstä on tuotu markkinoiden tai palkkatyön piiriin, ja sitten mikä on tietysti yleisesti ottaen niin kuin tällaisen niin sanotun uusintavan työn tai hoivatyön suhde muihin keskeisiin työn muotoihin, millä tavalla mahdollisesti niiden ristiriitojen tai ongelmien kautta voidaan analysoida nykytyötä. Niin tietysti niin kuin täällä 70-luvulla käydyt tietyt keskustelut on minusta myös mielenkiintoisia siltä kannalta, koska se on meidän ollut tietynlainen ikään kuin mitä on nämä poliittiset vaatimukset tai poliittinen keskustelu suhteessa uusintavan työn tai maksamattoman kotityön merkityksen. Meillä on olemassa tavallaan kaksi. Suuntaus tietysti toinen on niin kuin tämä Federicin tai Maria Rosa Della Costan ja muun Wages for Housework-liikkeen näkökulma, jossa korostettiin sitä, että kotityö on lisäarvoa tuottavaa työtä ja siitä pitäisi maksaa rahallinen korvaus. Rahallinen korvaus naisille, jonkinlainen palkka kotityöstä. Sitten on olemassa toinen näkökulma, jota nyt sitten edustaa tietynlaista vaikka ranskalaista sosiaali- tämmöiset feministit, niin kuin Christine Delphi tai Monique Wittig ja sitten myöhemmin yksi André Gortz, jotka niin kuin on sitä mieltä, että tämä ei niin kuin ratkaise kotityön jakamiseen liittyviä ongelmia, eikä se ratkaise ylipäätään kapitalistisen työjärjestämiseen liittyviä ongelmia, vaan päinvastoin pitäisi pyrkiä sekä palkkatyön että kotityön tasapuoliseen jakoon, tasa-arvoiseen jakoon. Tämä tietysti ei mun nähdäkseni sinänsä niin kuin tämän esimerkiksi Maria Rosa Della Costan näkökulman kanssa mistä ristiriidassa, koska mä ajattelin, että esimerkiksi niin kuin palkka kotityöstä liike ei koskaan ajatellut palkkaa kotityöstä minkäänlaisena lopullisena ratkaisuna, vaan sitä koko kysymystä ajatellaan niin sanotusti kotityötä tekevien naisten oman kyvyn, toimintakyvyn ja vastarinnan kyvyn, taistelukyvyn ja mahdollisuuksien kehittämisen näkökulmasta. Se on niin sanotusti väline eikä mikään idea ratkaisusta, niin siinä mielessä missään tavalla ristiriidassa tämä tietysti koskee kysymystä perustulosta suhteessa nykytyöhön, että mä en ajattele, että perustulo olisi niin sanotusti mikään ratkaisu mihinkään nykyään työn järjestämisen tai kapitalistisen tuotannon järjestämisen kaikkiin ongelmiin, vaan sitten pitäisi ajatella tavallaan niin sanotusti luokan voiman kasvamisen näkökulmasta. Tietysti niin kuin Federici kirjoittaa 70-luvun tekstissään, että usein vaikeudet ja niin kuin moniselitteisyydet, joita naiset tuo esiin keskustellessaan tästä kotityöpalkkavaatimuksesta tulee siitä, että palkka kotityöstä palautetaan joksikin olioksi, rahakasaksi, sen sijaan, että sitä tarkasteltaisiin poliittisesta perspektiivistä. Ero näiden kahden näkökulman välillä on valtava. Se, että katsotaan tuota kotityöpalkkaa oliona sen sijaan, että se olisi perspektiivi, tarkoittaa, että erotetaan kamppailun lopputulos kamppailusta itsestään ja me, niin kuin kadotetaan näkyvistä sen merkitys, sen roolin demystifioimisessa ja kumoamisessa, johon naiset on asetettu kapitalistisessa yhteiskunnassa. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin se olennainen kysymys perustulosta suhteessa nyt sitten mihin tahansa nykyisiin näkymättömäksi jääviin lisäarvon tuotannon muotoihin, kuten nyt tämä niin Googlen tai Facebookin käyttäjien harjoittama tuotanto, jota sitten erilaisten algoritmien kautta kaapataan. Mutta mikä nyt sitten on, niin kuin, jos mä nyt ajattelen vielä kysymystä työn mitattavuudesta, palkitsemisesta ja työn jaosta, niin minkälaisia ongelmia niin kuin, tai tämmöisiä kysymyksiä esimerkiksi kotityön järjestämisen kautta voidaan nostaa nykytyössä? Näin tietysti niin kuin juttuja, joita nyt on käyty läpi monta kertaa, eikä mun osalta perustuu paljolti Christian Maratzin vuonna, muistaakseni vuonna 1994 julkaiseman tämmöisen postfordisen tuotannon analyysin, eräänlaisen klassikokirjan Sukkien paikka, Il posto dei calzini, jossa Maratzi käyttää niin kuin kotityön tiettyjä mittaamiseen ja tuottavuuteen ja sen arvoon tuottavaan luonteen hahmottamiseen liittyviä ongelmia niin kuin suhteessa yleisesti ottaen nykytyöhön, jossa kyse on niin kuin työstä, jonka tuottavuutta on vaikea mitata, niin kuin tämmöistä, niin kuin Jussi on puhunut tästä monta kertaa, jonka te huomaatte, kun menee lukemaan mitä tahansa työn tuottavuuskonsultteja ja muuta, ettei kukaan oikein tiedä, miten me mitataan sen työn tuottavuutta. Ja kyse on tietysti ongelmaa nimenomaan se, että kyse on niin kuin koko ihmisen elämään ja ruumiiseen kietoutuvasta työstä, joka ei ole tavallaan yksiselitteisesti välttämättä homogeenisesti mitattavissa. Ja tietysti tämä nyt on niin kuin kysymys, jonka itse asiassa niin kuin myös Marx tietyllä tavalla kohtuullisen hyvin hahmottaa, ainakin Grundrissessa ja lisäarvoteoriassa. Mä en, mun muistaakseni sitä ei ole yhtä eksplisiittisesti pääomassa, mutta kun Marx siis analysoi niin sanotusti lisäarvon salaisuutta työvoiman kategoriassa, niin tietysti huomauttaa niin kuin Marxilla aina, että vaihtossa kaikki asiat vaihdetaan toisiinsa niin sanotusti oikeasta arvostaan. Jos työvoimalla on kyky tuottaa enemmän arvoa kuin mitä siihen itseen sisältyy, niin se tavallaan se lisäarvon salaisuus ei voi olla vaihtoarvon alueella, koska vaihdossa ei koskaan synny mitään uutta, eikä vaihdossa kaikki vaihdossa. Se niin kuin lisäarvon tuottamisen salaisuus on työvoiman käyttöarvon alueella. Työvoiman käyttöarvo on se niin kuin kapitalismin analyysille ja kapitalismin vastaisten kamppailujen hahmottamiselle keskeinen kategoria. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitten erilaista niin sanotusti välittömien tuotantoprosessien ulkopuolelle jäävää työvoiman tuottamisen tai subjektiivisuuden tuottamisen aluetta, joka on myös niin, voi olla logiikaltaan ja ajalliselta luonteeltaan heterogeenista suhteessa tuotantoaikaan. Ja sen tietysti sitä, mikä on tämä niin Maratzin esimerkki, joka niin kuin koskee nimenomaan tätä kysymystä niin sanotusta kotityön tasapuolisesta jaosta, tämmöisestä liberaalifeministisen perspektiivin kysymyksestä, joka on tämä, että kotityö pitää jakaa tasan, että molemmat tekee yhtä saman ajan kotityötä. Se ei välttämättä, kuten useat kotityön antropologiset tai sosiologiset tutkimukset on korostaneet, niin tämä niin kuin juridinen näkökulma ei välttämättä ratkaise yhtään mitään, koska on äärimmäisen vaikeaa mitata ajallisesti sitä, että kuinka vaativaa joku tietty kotityö on. Että millä tavalla sä vertaat lasten hoitamiseen, siivoamiseen ja ompelemiseen ja silittämiseen käytettyä aikaa. Pelkästään se aika ei välttämättä niin sanotusti kerro sen työn intensiteetistä eikä sen merkityksestä. Eikö sen merkityksestä sitten niin Maratzin käyttämä keskeinen esimerkki, joka tulee jonkun ranskalaisen antropologin tutkimuksesta, joka on kirjan otsikossa, on niin sanotusti kysymys sukkien paikasta. Mihin sukat pitää laittaa kotona? Ja se, että joku mies heittää ne johonkin keskeinen lattiaan ja sitten vaimo nostaa sen oikealle paikalleen pyykkikoriin. Tämähän on niin sanotusti ele, johon ei mene hirveän montaa sekuntia. Siihen ei niin kuin tavallaan tämmöisestä yhteiskunnallisesti välttämättömän työajan homogeenisesta näkökulmasta niin, ja juridisesta näkökulmasta, niin siihen ei mene kauhean paljon aikaa. Sitten kun joku ukkeli pesee autoa, niin siihen menee helposti aika monta tuntia, ja siihen menee niin kuin koko vuoden sukkien pyyhkikoriin laittamiseen käytetty aika, joten me voidaan sitten todeta, että tässä on juridisesti tasa-arvoinen työnjako, koska toinen on pesi autoa 3 tuntia ja toinen on 3000 kertaa laittanut sukat pyyhkikoriin. Se ongelma on se, että me ei voida tarkastella tämän tyyppisen työnjaon ongelmia juridisesta näkökulmasta, koska siinä on kyse jostain, joka niin kuin, joka liittyy ihmisten ruumiisiin ja aivoihin muodostuneisiin ja kerrostuneisiin eroihin, jotka tulee mahdollisesti jopa tuhansien vuosien takaa. En tiedä, milloin sukat täsmällisesti jotain on keksitty, mutta todennäköisesti kaikkina niinä vuosituhansina, kun niitä on keksitty, niin niitä on naiset pesseet enemmän. En osaa sanoa, niin kuin, joka nyt antiikin Kreikassa on ainakin ollut jotain nahkasuikaleita, joita on kierretty jalkojen tien ympärillä pestyykin. Mutta siis joka tapauksessa kyse on niin kuin ongelmasta, jossa me ei voida niin sanotusti niin kuin yksinkertaisesti juridisesti määrittää, mikä on yhtä paljon ja mikä on oikeudenmukainen jako. Ja sitten tähän niin kuin liittyy aina tämmöiset ongelmat. Tietysti tilanne on muuttunut 20 vuodessa, mutta jotka ei niin kuin ole yksinkertaisesti määriteltäviä, kuten vaatteiden pesu ja silittäminen, joka riippuu yksinkertaisesti siitä, minkälaisia vaatteita käyttää, vaan kuinka paljon ne vaatteet vaatii silittämistä ja hoitamista ja niin edelleen. Ja tietysti niin kuin esimerkiksi oikeasti miehet ei osaa tehdä monia asioita. Perinteisessä perheessä on sillä tavalla, että mies ei osaa tehdä jotakin asiaa. Se ei ihan oikeasti osaa. Ei se ole mikään semmoinen, että se voidaan ratkaista jollakin juridisella näkökulmalla. Sitten monella nyt varmaan vaan menee hermot siihen, että toinen ei osaa tehdä jotain asiaa. Niin kuin mullakin menee hermot siihen. Jos mä pitäisi kotona yrittää neuvoa puolisoani laittamaan ruokaa, niin se on vaan paljon helpompaa laittaa sitä itse, kun ei tajua, mitä yksityiskohtaisia ohjeita pitäisi antaa. Ja se on tietysti silloin, niin kun me ollaan tilanteessa, jossa me ei voida niin kun hahmottaa sitä juridisesta tai niin kun yhteiskunnallisesti välttämättömän työajan näkökulmasta. Mutta mä ajattelin, että nämä ongelmat, jotka koskevat niin kun mitattavuutta ja erilaisten nimenomaan niin kun, äärimmäisen monimutkaisten prosessien kautta suoraan aivoihin ja ruumiiseen ja niiden henkilökohtaisiin ja sitten erilaisiin valtasuhteisiin kiinnittyviin ominaisuuksien niin kuin eroista, niitä ei voida niin kuin mitata, ja ne on samoja tietynlaisia ongelmia, jotka nousee esiin kuitenkin sitten nykyajan kaikessa palvelu- tai tietotyössä eri muodoissaan. Eri muodoissaan, jossa kaikki niin kuin työpaikan ulkopuolella muodostuneet taipumukset, kaikki valtasuhteet ja muut läpäisee kaiken työn. Tietysti niin kuin, yksi tietysti hyvä esimerkki, hauska esimerkki, jota itseäni siteeraan, on myös, jotka liittyy näihin tietynlaisiin valta-asemiin, on se, että kuulemma Israelissa niin kuin ortodoksi-juutalaisten miesten hoivatyöntekijöiksi on alettu palkata paljon jotain filippiiniläisiä transvestiittejä, koska ne on niin innostuneita siitä, että ne saa olla naisellisia ja hoivata siellä. Ja ne on tosi innoissaan, niitä ei yhtään kyllästytä. Ne on paljon parempia, mutta sitten jos paikkaa niin naisen sinne, niin sitä kyllästyttää. Ne en jaksa, koska niitä transvestiiteiltä puuttuu kokemus siitä, että ne on alistetussa asemassa silloin, kun ne toimii sillä tavalla. Ne on kauhean innostuneita siitä, ne on paljon parempia siinä työssä. Ja se on tavallaan niin kuin kaikki tämän tyyppiset kysymykset tulee niin kuin jollakin tavalla sinne tuotannon ja työpaikan sisään. Ja tämä tietysti tulee vaan ajankohtaisista kysymyksistä mieleen tietysti, niin kuin, missä työaika ei tarkoita samaa tietysti tämän niin kuin yhteiskuntasopimuksen tai ylipäätään Sipilän niin kuin paska tästä työajan pidetämisestä. Se on tietysti äärimmäisen voimakkaasti niin sanotusti luokkasidonnaista tai koskettaa erilaisia töitä täysin eri tavalla, koska nyt on melko selvää, että Sipilälle tai tietysti niin yliopiston tutkijalle tai jollekin, niin se nyt on ihan sama, että lisätäänkö sen viikkotyöaikaa 1 tunnilla. Se ei niin tarkoita oikeasti yhtään mitään, ei se tarkoita sen, että sen ensinnäkin tietysti niin normaalilla tuollaisella niin jollain toimistotyöpaikalla se tunti viikossa kuluu siihen kahvin juomiseen tai iltasanomien lukemiseen joka paikassa. Se nyt on aika sama, että luet se siellä työpaikalla tunnin enemmän iltasanomia vai et. Moni on ehkä tyytyväinen, kun ei tarvitse mennä kotiin hoitamaan lapsia, kun se saa olla viikon tunnin pidempään viikossa niin työpaikalla juomassa kahvia. Mutta sen sijaan se, mihin se niin koskee suoraan, on yksinkertaisesti sanotaan siivoojien tai hoiva-alan työntekijöiden työ, jossa sillä niin yksittäisellä tunnilla on huomattavasti suurempi merkitys nimenomaan sen takia, että se itse työaika on huomattavasti paljon kuormittavampaa. Et voi verrata niin kuin päiväkodin työntekijän ja yliopiston tutkijan yhtä työtuntia, etkä se voi tietysti mitata niiden tuottavuutta oikein millään niin kuin yhtäläisillä kriteerillä mitenkään järkevästi. Mitenkään järkevästi, joka tietysti tarkoittaisi niin sanotusti tavallaan tämmöisten poliittisten vaatimusten näkökulmasta sitä, että niin kuin kysymys, tämmöiset yksinkertaiset vaatimukset, kuten työajan pidentämistä vastaan tai työajan lyhentämistä tai jotain muuta, niin ne muuttuu vähän hankaliksi hahmottaa, että mitä se tarkoittaa. Ja tämäkin taas tietysti tämä on vanha juttu, josta nyt Jussi ja minä ollaan puhuttu monta kertaa, mutta sitten on kuitenkin semmoinen, mitä niin kuin näyttää, että sitä ei oikein, se ei ole vieläkään oikein mennyt perille nyt, kun taas kerran käydään näitä keskusteluja työajasta Sipilään vastaan ja niin edelleen. Se näyttää musta edelleenkin täysin ajankohtaiselta kysymyksiä. Sen takia pitäisi jonkin tavalla uudestaan pystyä hahmottamaan, että mitä on ne niin kuin keskeiset lisäarvoa tuottavan työn tai muun toiminnan muodot ja minkälaiset poliittiset vaatimukset oikeasti niin kuin jotenkin keskeisiä. Että se, niin kuin nämä tämmöiset vanhat niin kuin työajan lyhentäminen tunti mielestä, niin ne näyttää, niin kuin, ne tietysti on merkittäviä osalle työntekijöistä nimenomaan semmoisissa, jossa se työ on semmoista, että se on sidottu johonkin paikkaan, mutta ne ei välttämättä kaikille muille, ja sen takia niistä on vaikeaa löytää semmoista niin sanotusti yhteistä niin kuin eri ryhmille, ja sen takia mäkin tietysti on ajatellaan, että raha tai perustulo tai semmoinen olisi pikemminkin semmoinen, mutta tämäkin on taas niin kuin juttu, mutta vanha juttu. Mutta sitten tietysti niinku semmoinen kysymys, mikä minua tietysti kiinnostaa näissä erilaisissa työn järjestämiseen liittyvissä ristiriidoissa, on erilaiset niin sanotusti laadulliset ristiriidot, että tämmöiset, jotka usein liittyy, niinku, tulee näkyviin tietysti taiteilijan tai tutkijan työssä, mutta sitten tietysti myös niinku hoiva-alan työntekijöiden vitutuksessa omasta työstään, jotka vaikuttaa olennaisesti siihen, minkälaisia niin sanotusti uudenlaisia muutoksen muotoja tai uudenlaisia kamppailumuotoja tai vaatimuksia halutaan kehittää. Koska ongelma välttämättä niin kuin on se, ei välttämättä aina ole pelkästään niin sanotusti työn kuormittavuus tai palkan vähäisyys. Ne on tietysti molemmat esimerkiksi hoitoalalla keskeisiä ongelmia, mutta ne ei välttämättä, niin kuin monen mielestä se, että sitten palkkaa listaisi vähän, se ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa, joka on yksinkertaisesti niin kuin tapa, jolla tavallaan ne instituutiot, joiden taloudellinen ja niin sanotusti kulttuurinen toimintalogiikka on toisellaan, niin sitten yksinkertaisesti mieluummin teki sitä työtä jollakin muulla tavalla. Niin vaikka oikeasti vituttaa se, että ne joutuu niin jättämään jotkut vanhukset johonkin yksinään johonkin, eikä niillä ole aikaa tehdä sitä työtään myöskään omasta mielestään kunnolla syistä, jotka riippuu sen työn järjestämisen tavoista, jotka tietysti liittyy kapitalismiin ja siihen, että sitä työtä pitää tehostaa, jotta se tuottaisi mahdollisimman paljon arvoa jonkinlaisesta mitattavissa olevan lisäarvon näkökulmasta. Siis ongelma koskee tietysti niin sanotusti heterogeenisen ruumiisiin ja aivoihin kietoutuneen tai kerrostuneen työn muuttamisesta sitten mitattavaksi arvoksi, jotta siitä voidaan irrottaa jonkinlaista lisäarvoa pääoman käyttöön ja pääoman kasaamiseen. Ja tämä on niin kuin tietysti se ongelma, joka siellä tulee. Sen takia mä en niin kuin ajattele välttämättä, että niin kuin perinteiset tämmöiset ammattiyhdistyksen vaatimukset on enää nykyaikana välttämättä niin kuin toimii kauhean hyvin niin sanotusti poliittisena ohjelmaa, koska jos me nyt ajatellaan niin kuin tätä kotityön esimerkkejä, siellä niin kuin tämmöinen syndikalistinen näkökulma on nimenomaan niin kuin näiden mitattavuuden ja heterogeenian erilaisten historiallisten erojen takia niin kuin äärimmäisen hankalaa, että se ei niin kuin, jotka nyt on yksinkertaisesti niin kuin työtä pitää arvostaa enemmän jotenkin mitattavassa mielessä, tai sitten, että työaikaa pitää lyhentää ja tasoittaa. Ne on hankalia hahmottaa, mitä ne tarkoittaisi oikeasti, siis niin kuin reaalisesti sen dynamiikan kannalta, eikä pelkästään tämmöistä periaatteellista näkökulmasta, että molempien pitää haaskata yhtä paljon aikaa johonkin toimintaan, niin sitten se on niin kuin oikeudenmukaista. Ja tietysti niin kuin sen takia mä ajattelen, että niin kuin jos mietitään jonkinlaista poliittisen projektin tai jonkinlaisen uuden työväenliikkeen rakentamista, niin sanotusti hahmot tai semmoiset niin kuin tietysti työn ja tuotannon muodot, mutta niissä syntyvät jonkinlaiset subjektiiviset hahmot, jotka on mielestäni kiinnostavia, ei niinkään ole semmoinen niin kuin tehtaassa pauhaava ukkeli, joka vaatii lisää palkkaa, vaan ylipäätään sen tyyppinen niin kuin, hoiva-alan työntekijä tai, tai tota, ihan sama vaikka tutkija, joka haluaisi tehdä työtään jotenkin järkevämmin ja tajuaa niin kuin, myös ikään kuin laadullisesti, että tämä työn järjestämisen tapa nyt tekee tästä touhusta täysin järjetöntä. Silloin me tullaan niin kuin, tietynlaiseen tietyssä mielessä sovittamattomaan ristiriitaan erilaisten työnjärjestämisen tapojen välillä. Välillä, ja tämä tietysti niin kuin, okei, mistä mun sekava otsikko, mitä mä en itsekään tiennyt silloin, kun sen joskus jonain lauantai-iltana tänne heitin, niin tarkoittaa tietysti niin kuin noidakin. Tietysti, että idea on se, että kysymys on jonkinlaista noidista. Mä en tiedä, onko tämä mitenkään hyvä hahmo sinänsä oikeasti, mutta sen vaan tuli mun mieleen, koska Silvia Federici nimenomaan tämmöinen uusintavan työn historiaa käsittelevä kirja on nimeltään Kaliban ja noita. Sen tietysti kirjassa on paljon hölmöjäkin juttuja, niin kuin tuossa Jussin ja Lotan kanssa äsken tauolla puhuttiin, mutta sen tietysti on sen kiinnostava idea, se, että se kuvaa tietysti niin sanotun maksamattoman kotityön tai uusintavan työn niin kuin, tuottamattomana pidetin uusintavan työn historiallista syntyä yhteydessä kapitalismin kehitykseen. Kapitalismin kehitykseen ja sen idea on, että noita, tietysti vanha historian tutkimuksen juttu on se, että noita vainot on olleet tietynlaisia alkuperäisen kasautumisen muotoja, joissa on niin sanotusti tota, riistetty tietynlaisia tietomuotoja, itsenäisiä tietomuotoja, jotka on liittynyt tota, lisääntymisen hallintaan ja ruumiin hallintaan niin kuin näitä tyypeiltä. Noidat on olleet tietynlaisia kätilöitä tai erilaisten ehkäisymenetelmien käyttäjiä, joilta on pitänyt niin kuin, ryöstää nämä tietomuotonsa, jotta tota, voidaan tuottaa enemmän työvoimaa syntymässä olevan kapitalismin käyttöön. Ne on tietysti niin kuin, samalla nämä tota, niiden käyttämät tota, erilaiset menetelmät on olleet huomattavasti vähemmän mahdollisesti ikään kuin esimerkiksi hierarkisia kuin nykyaikaisen lääketieteen, vaikka tietysti niin kuin lääketieteen kehitykseen liittyy paljon tietysti teknologisesti kehittyneempiä niin sanotusti muotoja pitää vaikka synnyttäjä hengissä, mutta niihin liittyy se, niin perustuu yksinkertaisesti hierarkiseen suhteeseen, jossa niin kuin lääkäri määrää, että sä teet näin ja sua ei itse asiassa kuunnella ollenkaan, vaan ne on noitien keinottanut. Ne on olleet laadullisesti toisenlaisia. Ne on perustuneet ikään kuin jonkinlaiseen vähemmän hierarkkiseen järjestykseen tevälle. No okei, mutta tämän, ja siinä on ollut kyse niin kuin erilaisista tavasta tuottaa työvoimaa ja tietysti tuottaa ihmisiä, ei pelkästään työvoimana, vaan erilaisista laadullisista tavasta tuota, tuottaa. Ja sitten tietysti kertoo Federicin niin kuin, yksi keskeisistä tavallaan tämmöisistä niin kuin teoreettisista, mun mielestä myös oikeasti niin kuin keskeisistä uusista teoreettisista väitteistä. Ensinnäkin siinä kirjassa on se, että Federici korostaa sitä, että feodalismin ja kapitalismin välillä ei tapahdu mitään tämmöistä niin sanotusti rauhanomaista siirtymää, kuten usein marxilaisessakin historian kirjoituksessa kuvataan, vaan tapahtuu päinvastoin, niin eikä kapitalismi ole merkitse minkäänlaista historiallista edistystä suhteessa feodaaliyhteiskuntaan, vaan päinvastoin niin kapitalismi syntyy, tai kapitalistiset tuotantotavat syntyy jonkinlaisena vastauksena maaorjien tai köyhien kaupunki- ja maatyöläisten kamppailuihin feodaalisia tota, työn järjestämisen tapoja vastaan. Niin kuin tietysti 1300-1400-luvulla on laajat talonpoikaiskapinat joka puolella, joihin sitten niin kuin tavallaan vastauksena usein myös samat henkilöt, jotka on aikaisemmin toimineet vaikka feodaaliherroina, alkaa tota, käyttää niin sanotusti vapaata palkkatyötä ja tota, kapitalistisia tuotantotapoja. Ja se niin kuin syntyy vastauksen näihin, mutta siis Federici korostaa nimenomaan näiden naisten merkitystä näissä kamppailuissa ja erilaisten tota, tämmöisten niin sanottujen jonkinlaisten yhteisten infrastruktuurien tai muiden merkitystä näille kamppailuille, joka on tietysti sama ongelma, joka niin kuin tulee näkyviin vaikka 1800-luvun aikana poliittisen työväenluokan synnyssä, niin kuin tietysti E.P. Thompson esimerkiksi tunnetuimpana on kuvannut paljon sitä, millä tavalla niin kuin työväenluokka jonkinlaisena subjektina syntyy keskeisesti tietynlaisten yhteisten infrastruktuurien kautta, uusintamisen infrastruktuurien kautta, itseorganisoitujen työväentalojen tai kapakoiden tai tuota lastenhoitopalveluiden kautta, ja niin kuin näillä tämmöisillä jonkinlaisilla yhteisillä ja tota, yhteisesti itsehallinnoidulla infrastruktuureilla on ollut keskeinen merkitys tota, työväenliikkeen synnylle. Synnylle ja niin kuin, sitten toinen, missä niinku tätä paljon käsitellään, Oscar Negtin ja Alexander Klugen, tämä tota, mikä sen kirjan nimi nyt on, Öffentlichkeit, proletaarista julkisuuksista kuitenkin tämä kirja, niin siinä ne nimenomaan korostaa näiden tämmöisten tota, erilaisten yhteisten elämän jakamisen, jokapäiväisen elämän jakamisen muotojen merkityksen sitä, että ne luo aistein havaittavaa solidaarisuutta, joka on olennaista nimenomaan tilanteessa, jossa ei ole niin kuin välttämättä näkyvää vastustajaa. Meillä ei, niin kuin, pääoma ei tosiaan sitten palaudu naalle vaan Russin hahmoon, jonka kimppuun me voitaisiin hyökätä puukkokädessä ja mennä sitten. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos me mennään puukottamaan naalle vaan Russin, vaan meidän niin, kuin, niin sanotusti vastustajaa jotain näkymätöntä. Voi sitä kivittää, se voi olla hauskaa tietysti ja sillä voi olla subjektiivisia merkityksiä, mutta se ei ole kuitenkaan. Sen takia sitten olennaista on se aisteen havaittava solidaarisuus, joka syntyy näistä yhteisistä infrastruktuureista. Ja tietysti mun nähdäkseni mutta on olennaista myös nykyyhteiskunnassa, mä pidän niin kuin rahaa tämmöisenä tai perustuloa tämmöisenä. Et mä en, sen takia mä en myöskään halua käyttää sanaa commons, koska musta siihen sanaan sisältyy semmoinen idea niin kuin rahan ulos sulkemisesta tai semmoinen niin kuin rahan vastaisuudesta ja siitä, että meidän pitää vaan perustaa tuota kaupunkipuutarhoja, mutta me ei tarvita rahaa. Mä ajattelin, että tarvitsisi instituutioita tai infrastruktuureita, joihin kuuluu myös jonkinlainen tuota finanssipääoman kontrollista ja tuota kapitalististen instituutioiden kontrollista irrotettu rahatulon muoto. Mutta tuota, näin tietysti niin kuin välttämättä ole tuota riittäviä edellytyksiä minkälaisen poliittisen liikkeen rakentamiselle, mutta sitten tota, sit niinku mun ideani yksinkertaisesti vaan tästä on tota, tästä noidan kehästä on se, että mä ajattelen, että erilaiset keskeiset jonkinlaisen tota, nykytyön liikkeen tai jonkinlaisen kumouksellisen tai tota, niinku kapitalistista, nykyisiä kapitalistisia tota, valtasuhteita tai tuotannon järjestämisen tapoja tai jotain muuta. Jos niitä halutaan ainakin tulla vastustamaan, niin on olemassa erilaisia ulottuvuuksia, jotka riippuu jollakin tavalla kehämäisesti toisistaan, joita siihen tavallaan tarvittaisiin. Mä ajattelen, että siinä on niin kuin, nyt me ollaan jonkinlaisessa negatiivisessa kehässä, jota tietysti yleensä kutsutaan noidan kehäksi, mutta joka pitäisi pystyä eri keinoin tietysti kääntämään jonkinlaisessa positiiviseksi noidan kehäksi, jos noita nyt on niin joku tämmöinen, mä en tiedä. Mä en. Se Federicin kirjassa on monta juttua, että kun mä niin ärsyttääkin sen takia, että välillä mä kirjastyttää se noita, mutta sen noidan hahmoa kuitenkin liittyy siihen idea niin kuin uuden elämän tuottamisesta tai uudenlaisten elämänmuotojen kokeilemisesta niin kuin omaehtoisen itsenäisen tavoin. Sen takia sitten voisi niin kuin kutsua noidan kehäksi, mutta positiivista kehäksi. Mä ajattelin, että täytyy erilaisia elementtejä, joita mä ajattelin kolme, mitä mä kykenen hahmottamaan. Yksi niistä on nämä yhteiset infrastruktuurit tai tämmöiset. Toinen on sitten jonkinlainen kyky toimia, johon täytyy, joka syntyy jonkinlaista uskosta tai luottamuksesta maailmaan ja omaan toimintakykyyn. Ja sitten kolmas on jonkinlainen tieto tai tuota, analyysi tai itsenäinen teoria nykyisyydestä. Ja mä ajattelin, että ne niin kuin liittyy sillä tavalla kehämäisesti toisiinsa, että niitä ei voi syntyä ilman toisiaan jollakin tavalla. Tämä on mun jonkinlainen idea, jota mä yritän jollakin tavalla kehittää, mutta mä kehittää, koska just niin kuin sitä, mitä mä ajattelin, että mikä on ollut näiden tota, työväenliikkeen synnyssä keskeisten infrastruktuurien, josta meidän tietysti pitää kysyä uudestaan, mitä ne on. Ne ei ole samaa kuin 1800-luvulla, koska meidän niin kuin työläinen ei ole samanlainen kuin 1800-luvulla, vaan se on erilainen työläinen. Mutta ne on tietysti, niin kuin, ja mä pidän itse niin kuin, nimenomaan rahaa keskeisenä, perustuloa tai tämmöistä jonkinlaista tota, yhteiskuntatuloa äärimmäisen keskeisenä, koska se myös niin kuin, yhdistää kaikki eri porukoissa olevat tyypit. Et meillä ei ole niin kuin, tota, vegaaninen kuntosali täällä ja tota, sitten kaupunkipuutarha tuolla ja sitten tota, tiedon tuottajien osuuskunta tuolla ja ne kaikki puuhailee jotain keskenään eikä niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Se ainoa asia, mikä niitä yhdistää, on se, että ne tarvii nykyään kaikki rahaa ja ruvetaan vaatimaan sitä rahaa yhdessä. No anyway, mutta se sitten, mitä mä ajattelin, että mikä niinku tästä työväen eli historiassa kuitenkin tästä niinku syntyy tästä tota instituutioista, yhteisistä instituutioista tämmöisistä, tämä niin kuin aisteen havaittava solidaarisuus, se merkitsee jonkinlaista luottamusta tai uskoa niin kuin maailmaan ja tuota, omaan toimintakykyyn. Kykyyn, mä ajattelin, että niin kuin se tietysti, mihin sitten esimerkiksi toisaalta niin sanotut tota, julkisten menojen leikkaustoimet tai tällaiset tota, austeritytoimet niin kuin pyrkii, ne ei välttämättä pyri pelkästään niin kuin julkisen talouden tasapainottamiseen, vaan ylipäätään niin kuin tietynlaiseen prekarisoimiseen sen kautta, että ihmiset menettää, menettää luottamuksensa omaan kykyynsä toimia tai uskonsa niin kuin minkäänlaisen muutoksen mahdollisuuteen tai semmoiseen. Mä ajattelen tietysti niin kuin, välillä käytän tietysti sanaa usko tai semmoista, niin kuin, että meidän pitäisi uskoa ei johonkin tuon puoleiseen tai toiseen maailmaan, vaan uskoa tähän maailmaan. Niin kuin ryhtyä kokeilemaan asioita ilman, että meillä on niistä ennen sitä välttämättä mitään varmaa tietoa. Näin tietysti niin kuin William James määrittelee jossakin. Usko on halua toimia peruuttamattomasti epävarmuuden tilanteessa. Sellaisessa tilanteessa, jossa me ei voida niin kuin tietää. Se on musta niin kuin yksi ongelma, joka näkyy niin sanotussa yrityksissä vaikka rakentaa jonkinlaista työvoiman liikettä nykyään, niin sitten aina ensimmäinen kysymys, joka esitetään se, että no, että antakaa meille tilastoja, että antakaa meille joku todistus, että jonkun pitää todistaa, että mä oon nyt oikeasti riistetty työläinen jotenkin tilastollisesti, sitten mä ehkä voin ruveta niin kuin, tekemään jotain. Tietysti kyse on nimenomaan, tämä niin kuin pelkästään tämmöisen jostain tuolta tulevan tiedon odottaminen tietysti jo sinänsä niin kuin vähentää luottamusta omaan kykyyn tehdä yhtään mitään. Että jonkun pitää ensin todistaa mulle, että kyllä mun riistetään ja kyllä mun pitää ruveta taistelemaan. Mutta se tietysti niin kuin toisaalta se tietysti liittyy sitten tietynlaiseen opportunismiin tai tämmöiseen. Mä en nyt viitsi ottaa mitään riskejä, että mä menetän omia uramahdollisuuksia. Että jos mulla olisi tieteellisesti todistettu, että mun pitäisi nyt ryhtyä luokkataisteluun, niin sitten mä ehkä voisin, koska sitten tässä ei ole mitään riskiä, että mulla ei voi käydä huonosti. Ongelma on tietysti se, että jos pitäisi toimia epävarmassa tilanteessa ja ryhtyä kokeilemaan jotain, niin se on hankalaa. Hankalaa ja sen takia tietysti niin kuin uskon luomiseksi sen sijaan, että tarvitaan infrastruktuuria, niin tarvittaisiin jonkinlaista tietoa tai analyysiä siitä, joka ei ole niin kuin, valtioiden tilastokeskuksen tuottamaa tämmöistä niin kuin tietoa, joka perustuu johonkin toisesta näkökulmasta luottuihin menetelmiin, vaan on jonkinlaista itsenäisesti tuotettua tietoa, joka en mä nyt sano, että ei se voi olla tilastoa muodoltaan, mutta siis yksi, joka niin kuin on rakennettu toisesta näkökulmasta, koska me ei välttämättä voida kuvata niitä semmoisia monimutkaisia subjektiivisia muutoksia, joten vaikka näiden kotityöesimerkkien kautta tuli, niin me ei voida kuvata niitä niin kuin tilastokeskuksen tilastoista, ei löydy niitä todisteita, ei pelkästään niin kuin minkään teknisten puutteellisuuksien takia, vaan sitten niin epistemologia on erilainen. Epistemologia on erilainen, ja näin niin kuin mä ajattelin sillä tavalla, nämä kaikki kolme tietynlaista ulottuvuutta niin kuin liittyy toisiinsa, ja ne vahvistaa toisiaan, mutta niiden puuttuminen niin kuin sitten taas lietsoo aina toisiaan. Jos me ei, niin kuin, jos meiltä puuttuu minkäänlainen oma analyysi sitä, mitä nykyään on työ tai tuotanto, tai me hahmotetaan työtä ja tuotantoa niin kuin vanhojen palkkatyöläisen kategorioiden kautta, me ei ymmärretä, mitä on nykytyön muodot. Silloin me ei myöskään luoteta omaan kykyymme toimia, me ei uskalleta ryhtyä rakentamaan mitään tällaisia infrastruktuureita. Sitten kun meiltä puuttuu ne, niin jokainen tyyppi on ihan kusessa, eikä se jaksa enää edes miettiä, mitä sen ympärillä tapahtuu. Ja niin kuin kaikki jollakin tavalla liittyy toisiinsa subjektiivisuuden tuotannossa niin sanotusti. Nyt pitäisi jollakin tavalla, niin kuin, sit mä ajattelen, että ne kolme ulottuvuutta ja niin jonkinlaista prosessien käynnistäminen niiden kaikkien alueilla, niiden toistensa tukemiseksi on jotenkin olennaista. Tämä on vaan mun idea tästä kehästä. Meidän pitäisi jollakin tavalla onnistua niin kuin, tuottamaan jonkinlaisia jokapäiväisen elämän uusintamiseen mahdollisesti jossakin vaiheessa myös ilman niin sanotusti toisen palveluksessa tehtävää työtä, niin kuin Jussi sanoi, niin kuin, jotka mahdollistaisi toimeentulon ilman alistettua työtä, mutta se ei ole mahdollista ilman, että me onnistutaan samaan aikaan niiden rakentamisen kanssa luomaan sitä jonkinlaista uskoa tai tämmöistä, joka nimenomaan on, niin kuin, sitä täytyy toimia epävarmuuden tilanteessa. Sitten toisaalta sitten niin kuin, on tämä kysymys sitä tiedosta. Mä voin ehkä, niin kuin, mä ajattelen vaan nimenomaan kuitenkin, että tämmöinen niin kuin, luottamuksen tai kokeilun ulottuvuus on siinä mielessä keskeinen, että se on se, mistä voidaan niin kuin lähteä liikkeelle. Musta voin päättää sitten, missä sulla on täällä sitaattiin, joka nyt idea on niin kuin nimenomaan William Jamesin William James, joka musta on kiinnostava filosofi, koska se on niinku, vaikka sitä pidetään Suomessa enää tämmöisenä analyyttisenä filosofina ja niinku muuna, niin se ei tosiasiassa ole sitä, vaan se on tietynlainen tämmöisen niinku sidoksissa amerikkalaiseen niinku 1800-luvun perinteeseen, jossa niinku lähdettiin Stetson päässä länteen rakentamaan omaehtoisia oman elämän edellytyksiä, jotka on tietysti synnyttäneet, tai ne on 1900-luvun aikana kääntyneet tietynlaiseksi amerikkalaiseksi individualismiksi, mutta jossa on kuitenkin ollut kyse 1800-luvun hyvin selvästi, että halutaan päästä pakoon tehtaasta, halutaan päästä pakoon alistetun työn muodoista ja rakentaa usein myöskin tietyllä lailla yhdessä ikään kuin vapaan elämän mahdollisuuksia. Vapaan elämän mahdollisuuksia. Jamesin niin kuin tämmöisessä ajattelussa, jonka filosofointityyli on tietynlainen hobo, että sen niin kuin se lähestyy asioita ei aina niin mistään totaliteetin, mutta ei myöskään toisistaan täysin eristettyjen olioiden näkökulmasta, vaan yksittäisten konjunktioiden tai kytkösten näkökulmasta. Pikkasen niin kuin hobo niin kuin hyppää tavaravaunuun ja matkustaa kaupungista toiseen keskustelemaan toisten hobojen kanssa. Ja perustaa sinne jonkinlaisen leiriin, jossa laitetaan ruokaa ja nukutaan, ja sitten jatketaan seuraavaan kaupunkiin, seuraavalle etapille, ja edetään etapilta, ja luodaan tietysti luottamusta, ja tämä on niin kuin tietysti, mitä James, se ei tietenkään puhu hobosta siis itse, mutta se niin kuin kuvaa omaa tiedon hankkimisen metodia nimenomaan etapilta kulkemiseksi, ja sitten se nyt vaan sanoo tästä luottamuksen synnystä. Se puhuu tietynlaista tietysti samalla tavalla kuin Kierkegaard, niin James puhuu uskon hypystä, mutta esimerkiksi Kierkegaardille uskon hyppy on jotain, mitä tehdään yksin, peruuttamattomassa yksinäisyydessä. Yksinäisyydessä, jossa aletaan uskaltaa toimia epävarmassa tilanteessa, niin Jamesille usko on myöskin jonkinlaista epävarmuuteen heittäytymistä tai vallitsevien olojen ja varmuuksien ja tiedon ja olemassa olevien olosuhteiden ylittämistä, mutta se niin kuin sitä ei voi tehdä yksin, se on jotain, mitä voidaan tehdä ainoastaan yhdessä. Yhdessä, kuten James se kirjoittaa kirjansa Some Problems of Philosophy, lopussa se kuvaa niin kuin tämmöistä uudenlaisten tiedon tai elämänmuotojen kokeilemista nimenomaan jonkinlaisena kollektiivisena uskon hyppynä. Kirjoittaa, me luomme johtopäätöksen, me voimme ja meidän täytyy ikään kuin loikata molemmilla jaloillamme irti maasta kohti maailmaa, jota kohti luotamme toisten loikkaavan. Tässä ei ole mitään epäjohdonmukaista eikä minkäänlaista noidankehää, jolla ei toistensa varassa pystyssä pysyvien seipäiden tai toisiaan kädestä pitävien tanssijoiden kehää pidetä noitamaisena.